Radio Fórum.
Generace Y. Znáte tento termín? Pokud ne, tak poslouchejte, protože právě o ní bude řeč v dnešním radioforu. Zdejší zástupci takzvaných millennials nebo internetové generace, narození většinou mezi lety 1990 až 95, by měli do 10 let obsadit polovinu pracovního trhu, pokud tedy zaměstnání najdou a budou s ním spokojeni. Chtějí se prý rozvíjet a vzdělávat, pracovat v přátelském prostředí a pro dobrou věc, ale nemají ambice být lídry. Hodnotově se přibližují svým souputníkům ze západoevropských zemí a Spojených států. Kariérním cílem českých vysokoškoláků je rovnováha mezi pracovním a osobním životem. V mezinárodním průzkumu švédské společnosti Univerzum a české agentury Studenta Media tak odpovědělo 59% z nich, což je jedno z nejvyšších čísel na světě. Jaká tedy je generace Y? Klišé zní, že líná a zhýčkaná, ale je to opravdu tak? Co ji charakterizuje a jakou startovní čáru jsme ji uchystali my, generace X? Máme právo kriticky hodnotit ty, kdo po nás převezmou štafetu? To jsou některé z otázek, na které budeme hledat odpovědi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Lucie Vopálenská, a to nejprve do brněnského studia, kde sedí náš dnešní host, sociolog Stanislav Biller. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A po telefonních linkách vítám ve vysílání také naše první diskutující, kterými jsou paní Renata Hašková. Vítejte.
Dobrý večer.
Dále paní Věra Bosáková, doufám, že se slyšíme.
Zdravím z Prahy.
A také do třetice pan Romuald Trop, hezký večer.
Dobrý večer.
Díky vám všem za účast v dnešním pátečním radioforu. Pane Billere, můžete jako sociolog, glosátor současného dění a člověk mladší generace než já, což je tedy napováženou, můžete poskytnout nějakou definici generace Y, ke které byste měl datem narození také patřit?
No, kdybych měl být úplně upřímný, tak bych řekl, že vůbec ne. Jediný, co lze říct asi z jistotou, je, že ta generace je vymezená ročníky narození nějakých 1980 až 97 až 2000. A pak už se nám ty jistoty začnou velmi rychle tříštit. On ten průzkum, na který jste narážela, tak samozřejmě nám říká spoustu obecných věcí o té generaci. Nicméně je to statistika a statistika má samozřejmě hrozně ráda zjednodušování, průměry, ořezávání extrémy, jak v dobrém, tak i ve zlém. A je to asi stejné jako s průměrným platem, kdy známe nějaké číslo, ale neznáme nikoho, kdo by přesně to číslo vlastně měl. A zhruba tak je to i s tou generací.
Ale ta Y generace není první, o které se hovoří, myslím teď celosvětově. Generace Y, ještě doplním tu informaci z úvodu, to mají být většinou děti rodičů narozených v poválečných letech. Prý požadují vyšší životní úroveň. Chtějí například naplno využít všech možností, které jim otevřená společnost nabízí, ale zároveň kvůli tomu odmítají obětovat osobní život. Když se takto hovoří o lidech, vy jste říkal, že to nelze úplně brát s jistotou, protože je vše ořezáno a tak dále. Když se takto hovoří o lidech, kterým je 20-30 let, jako o generaci a snaží se jí nějací odborníci definovat, kde je tady problém? Je příliš brzo, je to předčasné mudrování? Anebo byste řekl, s jakým odstupem lze tedy nějakou generaci vůbec popsat?
No, mně přijde trochu absurdní, že ta generace se jako kdyby už popisuje a škotulkuje ve chvíli, kdy ještě nestihla nic pořádného říct nebo vykonat. Takže ji není na základě čeho popsat a popisuje se na základě toho, jako, jaké jsou její možné ambice někdy do budoucna. Ale asi největší problém je, že to vymezení je hrozně široké. Ta generace pokrývá nebo je popisována napříč státy, napříč kontinenty. To znamená, ve smyslu jedná vlastně o Severní Ameriku a něco, co bychom nazvali jako Evropu nebo řekněme Evropskou unii. A jenomže i v té Evropské unii, když se na to podíváte, tak ta situace této generace, nebo řekněme obecně generace mladých, tak je naprosto odlišná v Británii, je naprosto odlišná v takovém Řecku nebo Španělsku a je úplně odlišná ve Skandinávii. Takže mluvit obecně nebo používat stejná slova pro označení všech těchto mladých nebo této generace v různých státech je podle mě hrozně ošidná.
Vy jste také upozornil v polemice, že mnohé z popisovaných vlastností generace generace Y jsou klišé. Tak povězte, co konkrétně považujete za klišé, případně nepravdu, co se neustále v té debatě opakuje?
No, v té debatě se neustále opakuje to, co jste samozřejmě také zmiňovala. A to je například to, že je ta generace líná, nebo že nechce obětovat svůj osobní život práci nebo něčemu podobnému.
A proč je to nepravda, když to vychází ze sociologických výzkumů?
No, ono to nejde říct, že to je nepravda, ale to už je konkrétní interpretace a konkrétní hodnocení. Vy stejně tak jako můžete říct, a bude to pravda, že z těch výzkumů vyplývá, že ta generace je líná. A tak ta druhá věc, kterou můžete říct současně, a bude to také pravda, je, že je naopak zodpovědná a chce se věnovat své rodině. A teď je otázka, protože když nechce být v práci, tak chce nějakým způsobem se naplňovat třeba v rodinném životě. Obojí je pravda, obojí vychází ze stejných dat a je otázka, kterou z těch věcí zvolíme a které dáme, řekněme, důležitost.
A takhle se to má i s dalšími charakteristikami generace Y?
Já myslím, že většinou ano, protože žádné hodnocení těch, nebo žádný popis těch dat není čistým popisem, ale vždy je to hodnocením a vždy říká už a priori, jestli je to dobře anebo špatně. To znamená, tady se říká, že když ta generace odmítá trávit tolik přes času v práci, takže je to špatně, ale to už je hodnocení a není jasné vlastně proč by to mělo být špatně.
Říká sociolog Stanislav Biller a já se nyní obracím na naše diskutující po telefonních linkách. Paní Bosáková, jaký máte vy dojem z dnešních mladých? Používám schválně toto otřepané sousloví, slýchávala jsem je ve svém mládí. A přičetla byste jim už nějaké společné vlastnosti, aby se dalo mluvit o generaci?
No já z nich nemám dojem špatný, například předevčírem mě jeden mladík upozornil, že mám rozepnutý batoh a ještě byl tak ochoten, že mi ho zapnul, abych si ho nemusela sundávat, takže a takových věcí je víc, někteří jsou úžasní, jiní zase ne, no to už tak bývá, ale líní a zhýčkaní, no kdo by se dřel, když nemusí, to jako to neodsuzuji, jo. A zhýčkaní jsou jedině tak, jak jejich rodiče vychovali. Takže to nejde na jejich margo, ale na margo jejich rodičů.
Říká Věra Bosáková. A jak vnímá generaci Y paní Renata Hašková? Vy máte tuším dceru narozenou v roce 1980, pokud mám správnou informaci, takže vlastně by se teoreticky, pokud se veme ta věková kohorta generace Y velmi široce, tam i mohla vejít. Tak jak vám tato generace Y připadá?
Tak tato generace, teda, když vezmu v úvahu věk mojí dcery, tak je zhruba 30letá, tak těch 30 plus minus 3-4 roky, dolů nebo nahoru, tak si myslím, že není pohodlná. Není, jak bych to řekla, je to individualita jedna od druhého, ale třeba moje dcera se mi tehdy zeptala, když končila střední školu, maminko, prosím tě, nebudeš po mně chtít, abych studovala vysokou? Protože mě na tu vysokou tenkrát jsem byla jaksi odsunuta v tom roce 69, že prostě tam nejsem žádoucí, ale já jsem si to nevybíjela na dětech, takže ona se mi slušně zeptala, já jsem říkala, ne, no tak já nevím, co budeš dělat v životě, no tak máš střední školu, máš maturitu, no a ona si udělala ještě státnici z francouzštiny, z angličtiny a z japonštiny. No a vlastně vdávala se v roce 2009, teďkon je na mateřský dovolený, přestože dělá na smlouvy u své firmy, na smlouvy střídavě, ale neřekla bych, že jsou mezi nimi líní lidé.
Tak možná, že i jsou, ale tedy jako generační výpověď, jako výpověď o generaci byste to tedy neřekla, jestli vám správně rozumím.
Já bych řekla, že tato generace není líná myslet, ale vymýšlí, jak si ten život zpříjemnit. Tak.
Což není špatné, říká Renata Hašková. A já do třetice se ještě obracím na pana Romualta Roba. Jak je na tom generace dnešních 20 až 30 letých podle vašeho názoru? Jsou zhýčkaní a líní, nebo jsou naopak moudří, protože se celkem rozumně snaží si ten život zařídit tak, aby se nepředřeli zbytečně?
Ano, já zkusím malinko ze široka, já bych se bránil jakémukoliv pošťuchování mezi jednotlivými generacemi, ať už marginalizací jedné generace nebo zvýrazňování jiné. Já se domnívám, že současná mladá generace je prostě barevná a taková jakoby vagónkovská, ráda se veze, ráda má dobré strojvůdce a dobré lokomotivy, ale zase ten, kdo se prostě veze a nasytí se, nabaží se do sytosti, tak dříve nebo později zatouží být tím strojvůdcem nebo tou dobrou lokomotivou, tak se na to těším, až je to chytné a pak budu zase vagónek já. A to, že cítí důležitost jakýchsi lidských rodinných hodnot, to je velká naděje.
Říká Romuald Trop. Zůstaňte prosím všichni na telefonních linkách. Já se také připojím s osobní poznámkou. Jsem docela ráda, že se také konečně začalo mluvit o někom jiném než o Husákových dětech. Mezi něž bych měla patřit já. Narodili jsme se svým rodičům a ne panu Husákovi. Ale zpět k tématu. Pane Billere, přeci jen ještě k té lenosti nebo pohodlnosti generace Y. Mm-hmm. Ta polemika, do které vy jste se pustil velmi vtipným článkem, se odehrála s Milošem Čermákem z novin, který v článku Havlovým, pro změnu Havlovým dětem je dobře v komfortní zóně, podle vás chrnul ta nejtypičtější kliše, o tom už jsme se zmiňovali, ale on citoval průzkumy mezi mladými Američany, kteří se i sami skutečně za líné označili, tak ono se to pak špatně vyvrací, když ti dotyční to na sebe řeknou sami. A Češi podle těch průzkumů dnešním mladým Čechům například opravdu méně záleží na penězích než předchozí generaci. Můžeme to různě interpretovat, ale prý budou radši bez práce, než aby trávili čas v nenáviděném zaměstnání. Není toto postoj, který se opírá vlastně o takové bezpečí rodinného hnízda a sociálního státu, čili jistá pohodlnost?
No, to je spousta otázek vlastně na jednou svým způsobem. Třeba konkrétně třeba v té Americe se zcela určitě neopírají o bezpečí sociálního státu, který tam funguje v minimálním režimu, řekněme. Ale já to zkusím vzít z nějaké strany teda. Tady se totiž bijou dvě věci. Jedna věc je, že ta generace se mluví jako, že je líná, nebo že se jí nechce pracovat a nechce trávit tolik času v práci. Druhá věc je, která leží proti tomu, je taková, že vlastně máme za poslední desetiletí v současnosti docela alarmující čísla, co se týká nezaměstnanosti mladých. A to znamená, já nevím, co oni by vlastně dělali, i kdyby jako všichni pracovat chtěli. A například, protože ta generace má různé názvy, například Zygmunt Bauman hovoří o generaci, která se nachází v těch jižních státech nejvíce postižených krizí, jako je třeba Španělsko nebo Řecko, jako o takzvané generaci nula, což je jenom zkratka pro nula příležitostí a pro nulovou budoucnost. Takže já vlastně nevím, jak odpovědět na to, že jsou líní, když reálně nemůžou pracovat nebo nenachází ani žádné uplatnění na tom reálném trhu práce.
Ano, čili zřejmě bychom ty odpovědi měli hledat opravdu ne napříč planetou, ale důsledně v jednotlivých zemích. Navíc tu generaci by, každou generaci by měla konstituovat nějaká událost historická nebo nějaký předěl v okolnostech v životě. Dobře.
Ještě si to můžu jenom doplnit, tak já jsem se díval na graf vývoje nezaměstnanosti v evropských státech a tam je, jak jste zmiňovala, ty důležitý momenty nebo události historie, které tu generaci formují. Tak tady ta krize v roce 2008 rozevřela obrovským způsobem nůžky mezi zaměstnaností, řekněme těch, co už na trhu práce byli, kde ta nezaměstnanost sice mírně stoupala, ale vlastně jako se nejednalo o žádný dramatický propad. A potom u těch nastupujících absolventů, kde se najednou obrovsky se odskakovala ta míra nezaměstnanosti u těch absolventů a u těch, kdo už jsou na tom trhu práce déle. Takže tam vznikla velká propast, nebo řekněme i generační propast tady v té zaměstnanosti.
Ta krize, kterou zmiňujete, je velice zajímavá věc, protože například čeští absolventi vysokých škol očekávají nástupní plat v průměru 24 300 korun. Ajťáci pochopitelně více. A teď, když absolventi bez praxe, když skončí školu, požadují de facto průměrný republikový plat, tak jsou skromní nebo drzí, nebo je to tak akorát?
Tohle se přiznám, že úplně nevím, protože jako mě je úplně jasné, v jaké jsou pozici, když vyjdete školu a vlastně moc nevíte, jak se ty peníze nebo jak se ty platy v tom daném sektoru, do kterého máte nastoupit, pohybují. Jediné číslo, které znáte z médií, tak je průměrný plat, tak zkusíte průměrný plat. To je takové moje racionální vysvětlení. Moc nevím, od čeho jiného se odrazit. No.
Rozumím. A já se zase obracím na naše diskutující po telefonu. Nejprve poprosím paní Haškovou, zda chce reagovat, pokud si absolventi jako svou nástupní mzdu představují tu částku, kterou jsem řekla, vlastně průměrný plat v republice. Jak se to jeví vám? Fandí si hodně nebo naopak málo? Jsou třeba příliš skromní anebo drzí?
No, já se domnívám, že nejsou skromní, protože jestli je to republikový průměr a oni ukončili vysokou školu, tak si myslím, že na zapracování by měli zůstat na tomhle platě a měla by se jim hlavně dát nějaká možnost praxe, než tedy budou jako samostatně někde pracovat. No, tohle to jako tam takový ten mezičlánek chybí. Někteří třeba z té školy už jako chodí na nějakou praxi, ale spousta škol nemá tuhle možnost.
Zajímavé je, já jsem se dočetla, že třetina vysokoškoláků pracuje na nějaký částečný úvazek, takže to je argument pro to říci, že líní příliš nejsou, protože by vlastně měli hlavně studovat a nepracovat.
No to líní určitě nejsou.
Obracím se na pana Roba. Pane Robe, vy pozorujete mezi mladými lidmi nějaká přemrštěná očekávání?
Víte, každý mladý člověk má přemrštěná očekávání a to je v pořádku a to souvisí s věkem. Jinak by neudělal takový bláznivý věci, který má udělat, jako třeba postavit dům, založit rodinu a vysadit sad. Čili to patří prostě k té spěněné krvi a je to v pořádku. Já bych podtrhnul to, co říkal váš hlavní host.
Pan Miller.
Pan Miller o generaci nula. Shodou náhod papež František právě tohleto vyjmenovává jako jeden z hlavních problémů dneška, kdy opravdu mladým lidem se nedává šance, kdy právě ti strojvůdci nechtějí předat ty opratě, ty žezla a často tak trochu vidí ty mladé lidi jako určitou konkurenci a i určitě firmy rádi spíše mají nějaké ty osvědčené prostě zajeté kádry, než tu mladou krev, která samozřejmě před založením rodiny, ale je třeba říci, že já budu možná v tom trochu nesociální, protože dlouhodobě tvrdím a budu tvrdit, že těmi nejchudšími ve společnosti jsou mladé rodiny, mladé začínající rodiny a přitom je to něco, co je životně důležité pro společnost a bez toho společnost umírá a vymírá.
A já se ptám Stanislava Billera, zda souhlasí s tím, co zde zaznělo od pana Roba?
Já myslím, že s tím se souhlasit určitě dá.
Že jsou skutečně nejohroženější mladé rodiny s malými dětmi?
Vždycky, že jo, protože to je samozřejmě největší zátěž, co můžete mít, tak uživit tu rodinu a pokud ta situace na pracovním trhu není ideální, tak je to hrozně těžký, no. Je to taková hra vabank.
Posloucháte Radio Fórum, kontaktní pořad Českého rozhlasu Plus a tentokrát hovoříme o generaci Y.
Radio Fórum.
Generaci a její věkovou kohortu by, jak už jsem naznačila, měla konstituovat nějaká silná historická událost, nějaké vnější kulturní a společenské souvislosti, protože jinak samozřejmě platí, že děti se rodí kontinuálně. Souhlasíte, že u nás v České republice je tím mezigeneračním předělem změna režimu v roce 89, respektive zkušeností tedy s tím bývalým, že to je to dělítko, anebo se ukáže časem, že daleko významnější vliv bude mít třeba internet, mobilní komunikace a sociální sítě, nebo možná i něco dalšího? Ptám se sociologa Stanislava Billera.
Já myslím, že to, já bych z toho asi nestavil nějaký žebříček, co třeba má tu váhu větší a co menší. A je samozřejmě jasné, a opakuje se, já to jenom zopakuju, že se to opakuje víceméně všude. A je samozřejmě důležitý ten přelomový rok 89, je podstatný internet, nástup sociálních sítí, ale stejně tak je podstatný 11. září a ve výsledku potom i ta světová ekonomická krize. To jsou takové leitmotivy, ve kterém tahle ta generace vyrůstala a které ohraničují její prostor životní.
Tak i když nebudeme dělat žebříčky, tak jaký názor má paní Věra Bosáková?
No, já nevím, kde je příčina, ale určitě rozdíly mezi generací svojí a generací například své dcery, která je mimochodem o něco málo mladší než dcera paní Haškové. Tady vidím prostě, Ty děti si chtějí užívat a je mi to sympatické. Když to srovnám se sebou, tak mě nikdo neřekl, že ten život je od toho, abychom si ho užívali. Jo? Bylo mi řečeno, že je potřeba prostě dejme tomu něco vystudovat, založit rodinu a tak dále, ale užívání tam nebylo vůbec nic.
A to hodnotíte tak zpětně jako špatnou věc, měli vám to říkat rodiče?
Měli mi to říct, určitě hodnotím to jako velkou křivdu, ale nemůžu to mít svým rodičům za zlé, protože jim to taky nikdo asi neříkal a prostě rozhodně mi nechtěli nějak škodit, ale prostě beru to jako svoji újmu, takže těm mladým fandím, ať si užívají, co to jenom jde prostě.
Tak děkujeme za tuto velmi pěknou odpověď. To byla Věra Bosáková, naše věrná posluchačka. Já vám moc děkuju, že jste se dneska připojila přímo do našeho vysílání a naslyšenou. Mějte se moc hezky někdy.
Děkuju.
Naschranou. A já v tuto chvíli zmiňuji telefonní číslo, kam mohou k nám do Radiofora volat další případní zájemci, buď položit dotaz našemu hostu Stanislavu Billerovi, který je sociolog, sedí v brněnském studiu, anebo můžete nějakým jiným způsobem komentovat naše téma, kterým je generace Y. Je to telefonní číslo 22 155 27 55. A my máme stále ještě na telefonních linkách také paní Haškovou. Naše sesterská stanice Radio Wave pozvala nedávno k tématu generace Y několik jejich zástupců a já si dovolím citát slečny Báry. My nejsme úplně teď a tady na tom světě. Definujeme se víc tím, jak se prezentujeme na sociálních sítích. Kdybych o někom mluvila, připomenu fotku, co dával na web minulý týden, protože je úplně jasné, že ji všichni viděli. A z pořadu vyplynulo, že příliš mnoho času tráveného na sociálních sítích je dost možná to jediné, co generaci Y její rodiče vyčítají. Paní Hašková, je to i váš případ. Sdílíte také obavy z toho, kolik času tráví dnešní mladí lidé komunikací na dálku, zatímco generace jejich rodičů se většinou stále ještě baví z očí do očí?
Takhle, já si myslím, že se lidé tou sociální sítí sice dávají dohromady, ale de facto se odcizují, protože dřív se člověk zvedl sluchátko, domluvil se s kamarádem a sešli se. Když to teďkon si píšou, koukají na sebe třeba z kamery do kamery, ale nesejdou se třeba nikdy.
A to je tedy ta hlavní obava, zní tedy jak? Že si zkazí oči od počítače?
Obava,
nebo že se
ta hlavní obava spíš bych řekla, že je taková odcizenost jednoho od druhého. Tím, když se věnují hodně tomu počítači. Nebo tomu notebooku. Nebo prostě takovýhle, jak bych to řekla, takovéhle prostě seznamovací seznamovací vlastně kultuře vlastně, když to vezmete. Protože to už je kultura svým způsobem. Pohyb na těchto sociálních sítí. To je, kdo tam kdy co dal, jak se kdo kdy vyjádřil, s kým si kdy kdo popovídal.
A já poprosím o glosování tohoto názoru Stanislava Billera, mého facebookového frienda.
No, já si teda ještě dostanu k Facebooku, tak já si pamatuju i spousty varování, že ti mladí sedí hrozně moc u televize a neustále na ní koukají, takže teď se ta pozornost přesunula na ten Facebook. A já myslím, že ten Facebook sám o sobě, on není špatný ani dobrý, to je spíš takové zrcadlo a funguje způsobem, jakým ho používáte. A ty názory i řekněme v akademické sféře na to, jestli je dobrý nebo špatný, a jsou různé, a jak už to v éře Google a Wikipedia a podobně je, tak si pro jakýkoliv názor najdete libovolné množství citací, které vám dají za pravdu. A já se budu držet té, která tvrdí, že Facebook vám poprvé umožňuje si vytvořit svoji vlastní docela blízkou globální vesnici, kde jsou lidé, ke kterým máte opravdu blízko.
A nám se dovolala po telefonu paní Alena. Dobrý večer.
Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
Také zdravím.
A já bych jenom měla takovou poznámku. Jako není přece ten život jenom o tom, jak ho probavit se. Je taky o něčem jiným. Je to všechno tak nějak namíchaný dohromady samozřejmě, že jako ale zodpovědnost do toho patří a tak dále a tak dále. Ten život taky někam spěje, má vůbec nějaký smysl a to všechno, co tady žijeme. Já si myslím, že tohle to tam úplně chybí. Ten život není jenom o tom nevaž se, odvaž se, pobav se.
A myslíte si, paní Aleno, že si dnešní mladá generace jenom baví?
Já mám někdy tak, ne všichni samozřejmě, nelze to házet do jednoho pytle, ale bohužel mi přijde, že ten návod, jak prožít ten život, je hodně o tom.
Děkujeme za názor, díky.
To je můj názor, ano, ano, děkuju vám taky, že jsem to mohla říct, mějte se hezky, naschledanou.
Prosím, hezký večer a naslyšenou. A pokud jsme ve spojení s panem Romualdem Robem, tak bych se ho také ráda zeptala na jeho názor, na to, že vlastně ta současná generace je podle generace starší, podle těch xových lidí, ohrožená vlastně právě tím, že příliš mnoho používá komunikaci po mobilních sítích nebo po internetu, po sociálních sítích.
Ano. Já bych ještě jenom malinko k paní na telefonu. Já bych chtěl říct, že souhlasím určitě a já jsem to ani nekomentoval v předchozí naší debatě, protože to, že ta generace, jak je řečeno, vidí těžiště nejenom v profesním životě, ale především v tom rodinném, tak to svědčí o tom, že si nechtějí jenom užívat, že chtějí také žít. A k tomu Facebooku a k těm sociálním sítím, víte, já bych souhlasil s panem Billerem, s naším hostem, je to prostě nástroj a mně přijde fantastické, že sociální sítě přesně vytvoříte obrovskou skupinu lidí, kterou můžete inspirovat, kterou můžete oslovit. To je neuvěřitelné a můžete oslovit odkudkoliv, z postele, ze záchodu, z obchodu, z fronty, z ulice, z tramvaje. To jsou neskutečné možnosti a samozřejmě to skrývá i různá nebezpečí, ale ta pravá radost ze sociálních sítí se podle mého objeví tehdy, když to doplňujeme, když to není jenom Facebook, ale také face to face, a to si myslím, že určitě jde a je to potom nejenom o síle slova, obrazu, informace, ale také o síle setkání s lidmi, nejenom virtuálně, ale skutečně.
Říká pan Romuald Rob, kterému spolu s paní Haškovou velmi pěkně děkuji, že jste byli hosty dnešního Radiofora. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A dovolal se nám, prosím o stručnost, ještě pan Jiří. Dobrý večer, pokud se slyšíme.
Dobrý večer. No, já jsem slyšel tu paní tu před, ne tu teď, ale ta vepředu, co mluvila, že fandí těm mladým lidem, aby si užívali. No, bohužel, takový lidé jsou mezi námi, protože skutečně život o tom není. Stačí se podívat
já
do
se chci, já se chci zastat paní Bosákové. Musím se jí trošku zastat. Ona to myslela tak, že asi si neužívala skoro vůbec, tak proto.
No, ale víte co, jako na světě si všichni neužívají a ono to ani nejde. A ta deziluze, která se potom vytváří, nebo tento pomyslná deziluze, tak pak se ty lidi diví, že máme tolik rozvodů, že máme takovej morální rozvrat ve společnosti, ať se podíváte, a to je z toho, že tady nejsou žádný morální autority. My nemáme v našem národě, bohužel, morální autority jsou, ale ty jsou schovaný.
Říká pan Jiří, děkujeme vám za názor. Já se velice omlouvám. Jo, čas vypršel, mějte se hezky. Já přeji, abyste si užili aspoň dnešní večer. Vy všichni, kdo jste se zúčastnili dnešního pořadu a především díky Stanislavu Billerovi do brněnského studia. Tím dnešní Radioforum končí a od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská. Naslyšenou.